Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahifamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýa ýurtlarynda tapylan mineral baýlyklara gyzyklanýar. Şonuň üçin Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň we Sowet liderleriniň gatnaşmagynda 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek sammitde seýrek ýer minerallary meselesiniň gün tertibinde esasy oran eýlejekdigini analitikler çaklaýarlar. Bilermenler şu ýyl 10 ýyllygyny belleýän C5 goşmak bir formatyndaky duşuň Orsiýa bilen Hitaýyň arasında yerleşen Merkezi Aziya devletlerine dışarı siyasetlerini den ağırlamlaştırmağı ve köpü uğurlu çimeleşmeni devam ettirmeğe mümkinçilik verecektiğini nıhtayarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un samit ağıtnaşma için Washington'a uğranlığı 4. ayabırda haber verildi. Birleşen Ştatların prezidentinin Merkezi Aziya yurtlarının liderleri bilen 6. ayabırda Washington'da C5 koşmak bir formatında geçirilecek duşuğu ikincisidir. Merkezi Aziya liderlerinin ve Birleşen Ştatların prezidentinin katnaşmağında 1. samit 2023 yılda New York'ta Birleşen Milletler Kuramasının baş asambleyasının çayaklarında geçirilipti. Ondan ön C5 koşmak bir formatındaki duşuklar yurtların dışarı işler ministerleri derecesinde geçirilipti. Seyinçiler Merkezi Aziya Birleşen Ştatları arasındaki hedirki sametin has anık meselelere gönüktürülecektiğini ve Donald Trump'ın Amerika ilki bilen çemeleşmesi bilen bağlı olacağını çaklayarlar. 2 yıl bundan ozalkı samette Orsiyatın Ukrayna çözüşünün fonunda 5 Merkezi Aziya yurdunun kararsızlığına ve sevitleyin cevizliğin berkedilmeğine kolduğu bildirilen olsa hedirki samet teyrek toprak mineralları yali meseleleri öz içine alır deyip siyasatçı bilirmenler belliyar. Washington'un TV'yi seriştelere Bay Merkezi Aziya sevitine bulan gıdıklanması Birleşen Ştatların Hıtay Seuda Urşi sebeple Oktyabr ayında Pekin mühüm seyrek yer metallarına ekspert çeklendirmelerini gerizinden son hasta güçlenip deyim. Bu elementlerin 17-si yukarı teknologiyalı önümlerin önümçülüğünde ulanılıyor. Son kaylarda Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan şeyli tebegi seriştelerinin önümçülüğü için mümkinçiliklerinin bardığını məlim ettiler. Merkezi Aziyanın tebegi seriştelerine en bay yurtlarının biri olan Türkmenistan bu meseleni entek resmi derecede ağzamadı. Birleşen Ştatlar Değerleşen Milli Korunmak Üniversitesi'nin profesörü Erik Marat, Birleşen Ştatların beylikli yurtları bilen katnaşıklarında bolşayalı, Merkezi Aziya liderleri bilen gepleşiklerinde hem esasan Birleşen Ştatları peyda getiriyen mümkinçilikleri gözler deyip Azatlık Radyosu'na itti.
Biden'ın dövründe esası maksatların biri Merkezi Aziya'nın cevizlerini saklamaktı. Washington, Sovet yurtlarının sazlaşıklı hareket etmeğini, Rusya'nın ve Hıtay'ın basışına karşı durmağı okuyuplu bolmağını üpçün etmeye çalıştı. ABŞ, Sovetliğin cevizliği, iktisadi ve siyasi katnaşıkları putolondurmağı ve liderlerin arasındaki iyiliklerli diyaloglara ünsü çekti. Şimdi Trump'ın dövründe format başkaça bolur. Has pragmatik ve maddi peydalara gönüktürler.
Deyip Merkezi Aziya boyunca bilirmen ve Birleşen Ştatları Değerleşen Milli Korunmak Üniversitesi'nin profesörü Erik Kamarat aydar. Tajik siyasatçı Nasih Muhammed Şamsuddinov Washington'un Merkezi Aziya strategik seriştelerin alternatif çeşmesi hükmünde garayanlığını bellep, şonun üçün mühüm metalları el yeterlilik ve Hıtay'ın sevittaki tesirini çeklendirmek meseleleri gün tertibinde ulu orun eyler diyer. Muni Samet'ten ön sevite Amerikan resmilerinin saparları hem tatsikladi. Birleşen Ştatların gün orta ve Merkezi Aziya boyunca yürüyü vekili Sergio Gor ve devlet sekreterinin orunbasarı Christopher Landau yan yakında Özbekistan'ı ve Kazakistan'ı sapar ettiler. Devlet departamenti onların saparlarının maksadının mühüm mineral seriştelerine ve enerji seriştelerine sevda ve maya koyumları şeyle hem C5 koşmak bir formatında sevitleyin hizmettaşlıkları ara alıp maslahatlaşmak bilen bağlı olanduğuna etti. Ötün технологиялар үчүн мөхүм жер асты серийиште апрель айында Самаркандта кечирилген Меркази Азия Европа бүлөлөшүгү саммитинин күн тертибинде хем эсасый маселе болду. Шондо Душуң оңу терасында Астана Меркази Казакстандын чагында 20 миллион тонна байлыгы чакланылган улуу сейрек жер асты металл кенинин тапылганлыгын ылан этти. Корлор тастыкланмады, жана чакламалар доору болсо, бу юрт корлор боюнча Кытайдан ва Бразилиядан соң 3-жү орун ээлеп билер. Шелиде болсо аналитиктер Меркази Азияда сейрек жер асты металлдарынын өнүмчүлүгүнүн мүмкүнчүлүктөрү нәбелли болмагында галяр диярлар. Американ пикир Меркази аналитик кеңеши эсасы пяткелчиликлери жогору үст ташыр чыктыжылары экспорт инфраструктурасынын жетмешчилиги ва сөөдө мүмкүнчүлүктөрүн эпесли петелден жогору төбөкөлчүлүклү майя коюм курушабы менен түшүндүрдү. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağında ikinci yedek Birleşen Ştatlar'da geçirilecek. Bu yukarı dereceli duşuğa Türkmen cemiyetinde ulu ehmiyet berliyar. Türkmenistanlı siyasi bilermenler Türkmen yolbaşçılarının Birleşen Ştatlar'ın lideri bilen duşuğunun iki yurdu için çınlıkı bekvitli olup bilecektiğini ama bunun için Amerikan tarafı Türkmen hakimiyetlerinden bar olan anık kıyınçlıklara takik çözgüt tapman zerurluğunu gozgamalı deyip pikir eder.
Amerika'nın prezidenti Donald Trump Türkmen tarapının iň gözgini meselelerde, ýagny insan hukuklarynyň fundamental özüni bolan hereket we habar almak hukuklaryny üpçün etmek sorumaly. Türkmenistan bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň etaty şertleri hökmünde ýurtda hakyky ykdysady statistikanyň açyk çap edilmegi, ýurtda raýatlar, telekeçiler we işewürler üçin dollaryň erkin çalşygynyň üpçün edilmegini talap etmeli.
Dip hopsuluk aladaları sebepli anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlı sinç aytti. Siyasatçınatın belirlemeğine uğraya Birleşen Ştatlar Merkezi Azi yurtlarına şol sandı Türkmenistan'ı mayı koyumlarına kızıklanyan olsa gelecekki hizmattaşlık uçin şert hükmünde dervayet reformaları talep edip bilir.
Amerikan mayı koyumlarının ve mayı darlarının Türkmenistan'ı getirilmeğinden esası şert hükmünde yurtta gazet edarlarının halkara ve qarasız mitbuğutu zuğap berip bilmeğini ve Amerikan biznesinin kanunu qoruqluluğunu üpsün etmek yurtta dini azlıkların sol tanda Yegovus hayatlarının kanunu taden qoruğunun kipillendirilmeği zerur deymeli. Amerika ve Türkmenistan arasındaki islendik diyalogun ve götürülen meselelerin Türkmen mitbuğutunda doğruluğuna çap edilmeğini üpsün etmek boyunca anık gepleşikleri geçirmeğin möhümdüğünü bellemeli.
Dip Türkmen bilermeni belledi. Türkmenistanlılar Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistan'ın arasında göni uçar gatnavi Amerikan siyasatçılarının Türkmenistan'ı ve Türkmen studentlerinin akademik ve zehmet migrantlarının Birleşen Ştatları barıp gelmegine yenillikli viza düzgünlörünün gerektiğini aydarlar.
Yöne viza, turizm, oku, dolar çalşığı, uçor katına uyalı iki yurt üçün dervayısı olan meselelerin özününde hut Amerikan tarafının Türkmen tarafına şol meseleleri gönü ve tuton yerle aytmağı mühüm.
Dip azatlık bilen gürleşen Türkmen ıktisatçı saytti. Sevit bilermenleri Türkmenistan'ın yolbaşçılarını Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklerde kızıklandıryan möhüm meselelerin biri gaz eksportyna degişli diýerler. Şül Türkmenistan'ın gaz haridarlarının ikisine gaz söwdasy toktadyldy. May ayında Irak'ın Türkmenistan'dan gazy swap mekanizmi arkaly aljagy mälim boldy. Ama sentýabrda Irak'ın Türkmen gazyny goňşy Iran'ın üstü bilen satyn almak synançygy Birleşen Ştatlaryň basyşy sebäpli başa barmady diýip Reuters habar berdi. Maglumatda Bagdadyň Iranyň üstü bilen takminan 5 milliard kubometr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almaly bolanlygy sebäbi onuň Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy girden sanksiýalaryny bozmak töwekkülçüligini döredýänligi bildirildi. Oktýabryň aýagynda türkmen gazynyň başlygy Maksat Babaýew türkmen gazynyň Türkiýeye aktarylmagynyň togtadylanlygyny tasdiklady. Türkmen resmileri bu ýagdaýlaryň ikisiniň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermedi. Merkezi aýda boýunça bilermen Turan barlygy merkezinin baş eksperti Bruce Panier türkmen gazynyň Türkiýeye aktarylmagynyň besedilmeginiň Irana garşy sanksiýalar bilen bagly bolmagyny çak etdi. Kadirki sammitin geçirilecek vakti oktyabr ayının ahirinde belli boldy. Trump, Kazakstan'ın, Kırgızstan'ın, Türkmenistan'ın, Tajikistan'ın ve Özbekistan'ın liderlerine çaklığı verdi. Bunun öňü sırasında Birleşen Ştatların Kongresinin agzaları Trump'ı C5 koşmak bir sammitini şu yıl geçirmeye çağırdılar. Respublikan ve Demokrat kongresmenlerin bir neçesi prezidenti hat yazıp C5 koşmak bir platformasının 10 yıllığının Birleşen Ştatların Merkezi Azevlen hizmattaşlığını çoğunlaştırmak ve Birleşen Ştatların regionda hopsuluk кызматташлыгына иктисадий катнашыклары юмшак күч ва нетижели долондуруш яли бәхвитлерни өңөсүрмө үчүн терек мүмкинчилик бергенлигин ныктадылар. Конгрессмендер адам хукуклары темасына көне агзамадылар эми Бирлешен Штаттардын малиялештирген хабар териштелердин аккредитация проблемасынын чөзүлмөгүнө умид билдирдилер. Şu hepte Washington'da geçirilecek summitten öň Birleşen Ştatlarda yerleşen halkara adam hukukları guramasy Human Rights Watch, Merkezi Aziya ýurtlarynda repressiýalaryň metbuaty basyşlaryň we hökümet tanqidçileriniň ýerlenmeginiň güýçlenýänligine ünsi çekdi. Gurama Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň hasabatyna salgylanyp, Sewetde raýat jemgyýet aktivistleriniň we oppozisiýa wekillerini gynamalara zalimlige sebäpkar edilmegi we bi-kanun tutsak edilmegi barada ygtybarly hasabatlaryň peýda bolandygyny aýtdy. Maglumatda söz azatlygynyň өрән чаклендирилгенлиги, журналистлердин өз ишлери үчүн ийдерленгенлиги ва коррупциянын кеңден яйранлыгы белленди. Human Rights Watch'ın Европа ва Меркеди Азия боюнча директору Хью Вильямсон келечекки саммитте катнашыжылары адам хукукларына илери тутулган меселелердин арасында козгамага чаарды. Şeýlede bolsa synçylar bu çağırışa üns berilmez diýip pikir ederler. Men Trump administrasiýasynyň biziň sebitimizdäki adam hukuklary meseleleri boýunça pozisiýasynyň gowşanlygyny belläsim gelýär diýip Büyük Britaniýada ýerleşen Central Asia Due Diligence atly pikir merkeziniň esaslandyrjysy Alisher Ilhamow aýdýar. Üleri tutulýan ugurlar babatynda aýdylanda bu mesele öňkü prezidentiň döwründe eýem ikinji plana geçirilip başlandy. Ýönendi bu meýil güýçlendi diýip bilermen bellädi. Amerikan siýasy bilermeni Erika Mara Diňe bir adam hukuklary meselesi däleýsem, Bidenin administrasiýasy döwründe gozgalan demokratiýa we howanyň üýtgeme ýaly meseleleriň hem gün tertibinden aýrylajakdygyna ynanýar. Bidenin döwründe Merkezi Aziýada energiýa howpsuzlygy we alternatif energiýa çeşmeleri aralanyp maslahatlaşyldy. Ýönünde üns has anyk ykdysady we serişde bäkwitlerine gönükdirler diýip Marat bildiýär. Sewit ýurtlarynyň aýratynlykda däldi topar hökmünde global gyzyklanma döredýänligi sewit üçin oňyn ala ama hökmünde kabul edilmelidir dip Alisher Ilhamow aýdýar. Eger sewit ýurtlary halkara derejesini saklamak we gowlandyrmak isleýän bolsalar Merkezi Aziýanyň içinde integrasiýa uğrunda işleşmegini dowam ettirmelidir dip Ilhamow bellädi. Günbatar bilen gatnaşyklary esasanam şeýle sammitler arkaly sewit ýurtlary köp uğurly daşary siýasaty alyp baryp Moskwanyň we Pekiniň göni hemralaryna öwrülmekden gaça durup bilerler. Bu siýasatyň bahasy elbetde Moskwanyň hüjümlerinin köpülmegi bolar. Muny biz ýam görýäris diýip Ilhamow aýtdy. Washingtondaky summit ýygnan edilenden soň destine Ortiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov günbatary Merkezi Aziýa we Kafkaz ýurtlaryny Ortiýetden aýyrmagy synanşmakda aýplady we Moskwanyň bu tagallalara garşy durjakdygyna söz berdi. Washingtondaky duşuk duşenbede geçirilen Merkezi Aziýa Ortiýet summitinden bir aýdan soň geçirilýär. Duşenbedeki duşukda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Sewitiň Kreml üçin strategik ähmiýetini ýygnap, Moskwanyň Sewitiň esasy ýaranyny we howpsuzlygyň kepili bolup galýanlygyny öňe sürdi. Merkezi Aziýa ýurtlary Ortiýetiň we Sewit ykdysady ornuny işçiň giňeldýän Hitaýyň şeýlede günbatarynyň bäkwitleriniň arasynda hereket etmäge çalyşýarlar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň prezidentleri şol sanda Serdar Berdimuhammedow sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň maslahatyna gatnaşypdy. Şonda Donald Trumpdyň Özbegistanyň prezidenti bilen duşuşdy. Şavkat Mirziýoýew Trumpy Samarkanda sapara çağırdy. Amerikan prezidenti şonda pikirlenmegi wada berdi. Bir aýdan soň 5 Merkezi Aziýaly prezidenti Washingtona çağırdy. C5 koşmak bir formatındaki duşukların dövü 2015-ci ilde Birleşen Ştatların şol vaqtki dövle sekretari John Kerry'nin Merkezi Aziyanın 5 yurduna saparından son tutuldi. Daşarı işler ministerler derecesinde geçirilen şol duşuklarda özara hizmattaşlık ara alınıp maslahat edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň Balkanawat şäherinde gazet jurnallary, büdjet işgärlerini we mekdep okuwçylaryny mejburi abuna ýazmak mövsümi batlandy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesinde geçen ýyllardakydan tapawutlykda bilim resmileri abuna ýazylmadyk okuwçylary mekdepe goýbermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
2026-njy ýyl üçin gazet jurnallary mejburi abuna ýazyşlyk başlandy. Balkan awatda 1-nji sınıftan 10-njy sınıfa çenli okuwçylardan Güneş, Saglyk we Esker ýaly jurnallara ýazylmak talap edilýär. Bularyň her biriniň 6 aylyk abuna tölegi 50 manada golay bolýar.
Dip ýagdaýlardan habarly Balkan awatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesi bu çäre geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has berkçemeleşýär. Munyň bilen bağlı mektep müdürlerinin ornvasarları bilim edarasının esası girelge kapısında durup, okuçları yekeme yeke barlıqdan geçiriyerler ve olardan abuna yazılandığı barada kvitansanı görközmeyi talep ediyerler.
Olar kvitansanı görközünü okuçları mektebe girmeye ruhsat beriyerler. Abuna yazılmadık okuçları olsa mektebe göyvermeyen, git abuna yazılıp postadan kvitansı getir. Sondan son okumağa ruhsat beriyeriz. Bizden hem talap seyle, ene atağından pul çıkmasa, okuva gelip hem oturman, deyip okuvçuların yüzüne alıp göyveriyerler.
Deyip Balkan amatlı yukarı sınıf mektep okuvçusu anonimlik şertinde gurrun berdi. Köp enata bilim işärlerinin bu hereketlerine nägilelik bildirýär. Olar häkimetleriň döwlet gaznasyny dolmak tagallalarynyň çägindäki çärelerde çağaların kemsizdilýändigini ve okuwdan mahrum edilýändigini aýdýarlar. Balkan awadyň edare kärhanalarynyň işärlerinin ençemesi hem özlerinden gazet jurnallaryň bir näçesine abuna yazılmak talap edilýändigini ve şu ay munyň üçin zähmet haklarynyň tas 3-den 1 bölegini geçirmeli boljakdyklaryny belleýär.
Ähli podokdaky büdjetçilerden Balkan atly gazete yazylmak talap edilýär. Munyň 6 aylyk bahasy 200 manat, Mugulimler gazeti 120 manat. Mundan başga-da ähli podoklaryň işgärleri Taglyk, Arkadağ, Türkmenistan gazetlerine hem mecburi yazılmaly, hatta telekiçilerden hem Rızkıl gazetine yazılmak talap edilýär. Edebiýat we sunugat, Türkmen sporty we Yaşlar gazetleriniň bahalary hem gymmat.
Dip Balkan awatly büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň ençemesi yerli gazet jurnallarda many mazmunyň ýokdugyny, gyzykly maglumatlaryň çap edilmeýändigini, şol bir zatlaryň gaýtalanýandygyny aýdyp, ähli maglumatlaryň diňe propaganda ähenglidigini belleýär. Mundan başga-da yerli neşirlere abuna bolmak uly çykdajy bolsa, olary hususan da prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bar bolan sahypalaryny gorap saklamak hem uly görgü diýip Yeni bir büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şu ýylyň başynda Balkanyň howpsuzlyk gullukları büdjet işärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallarynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bolan sahypalary hojalyk maksatlary üçin ulanmajagy hakda dilhaty aldylar. Bu waka ýurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallarynyň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hajatany kagyzy hükmünde ulanýandygy barada derli gelip goşan maglumatlaryň iýdianyna gabat gelipdi. Büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä, Balkan awadyň mekdepleriniň köp muallimi gazetleriň 1-nji sahypasynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlaryny yerleşdirmeli hakda vilayet bilim bölümine köpçülükleýin teklip hatlaryny hem ýazýar.
Mogalimler bu teklibini her gün çaptan çıkken ve oların her bir sahanının baş sahipasında devlet yolbaşçılarının suratları yerleştirilen gaziyetleri gece gündeyiz qorap saklamağı hiç kimin ne fiziki ne de psihiki gücünün yetkenliği bilen düşündürerler. Yönekeniz tekliplere, hayışnamalara kanagatlanarlı cevap verilmeyer.
Dip Balkan awatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň değişli häkimetlerinden şol sanda bilim bölümünden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda hökümet gazet jurnallaryň ählisini bir gözökçülük astında saklaýar. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň dünýä ýurtlarynda metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça taýýarlan soňky ýyllyk hasabatynda Türkmenistan iň ýygdaky orunda yerleşdirildi. Türkmen häkimetleri indi onlarça ýyl bäri edara kärhanalaryň işärlerini, ýokary we orta hünär mekdepleriň taliplerini we okuwçylaryny, şeýlede mektep okuwçylaryny hökümetiň garamagyndaky gazet jurnallara abuna ýazylmagy mejbur edýärler. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Микрофон өңінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділігі кеплесіңізді халқары темасы білен довам еттірі әріз. Украинаның дронлары 4-ші ноябрьдің ер сағатларында Русияның тас 1500 километр ішінде жерлесен Невитхиме заводына зарба ұрды. Сол бір вақытта Украинаның күндігіндегі стратегик Қытайдың мөхім Покровск шәһерінің орнында сөгістер күшленер. Сейледі мұның білен бағылылықты Москва білен Киевің бері-беріне қарсы келген ресми бейанаттары жайрадылар. 4-ші ноябрьда Русияның қорғаныс министрлігі бейанат чап етіп, соңғы 24 сағаттың давамында Покровскің демірқазық ве демірқазық күнматар орлары бойынша қабауы бөтмәгі сенінсін Украинаның ярақлы күшлерінің 10 хүзімнің иза серпіктірілендігіне айтты. Сол бір вақытта Украинаның қарвы аңтып құрлығы өң қатар логистика нұқтай назарындан Покровскің мөхмет равында юрит операцияның дұвам едендігіне өе рус басвалыжы күштері білен қазаплы сақнысықларың алынып барылыандығыны еме әлеметті. Соңғы хептелерің дұвамында Русияның күштері Покровскің күндоғыр өе күнорты орылары бойынша өңі әлеріләп, еолларың көзікчілігіне еледілер өе үпсіншілік орыларыны кем-кемден боғдылар. Президент Володимир Зеленский Покровскің хәзіргі вақытта фронт линиясы бойынша ең қызын нұқыт болып тұрғандығыны айтты. Зеленский 3-ші ноябрьдағы мәтбуат брифингінде хәзір әкілі төгіс әрекеттерінің 30% өрігінің Покровскті болып кетсеңдігіне айтты. Ол Русияның аттиян долондырылған бомбаларының әр ікісінден бірінің Покровскті көніктірілгендігіне айтты. Ве соның үшін біздің эфирлеріміздің яғдайының нәхил ағырдығынан көз етіріп білерсіңіз дейп беледі. Орсың үң янында 60 мүн яшы жеті болан, әзір күвақты 7 мүн оғылы илатлы Покровск, мөхім ғара ел ве демір ел сатырқларында ерлесер. Русы бұ шәхірі қабы өт алжық болып, тұтысының довамында хүзім әрекетлеріне довам еттірді. Киев Москваның ұрыс әрекетлеріне хайалатмақ стратегиясының бір бөлі хүкмінді Узақ арлығы, яғни Русияның ішіне хова зарбалары ұрып, мөхім инфраструктура детқаларыны нысана алып басылады. 4-ші ноябрьда ерден Украинаның дронлары Русияның 1500 километр ішінде жерлесен Невитхиме заводына зарба ұрды. Башқұртстан Республикасының ел басшысы Ради Хабиров асманды ұрылған екі Украин дронының қалындыларының Стерлитамак сенағы топлымына қатысқандығыны телеграмда хабар берді. Хабировың сөздеріне өре хүзімді адам пидасы йоқ. Украин ресмилері бұ вақа бойынша тесвір бермеді. Киев соңғы айларды невіт заводтары, қазамарлары өе бейлікі логистики детқалары нысаны алып, Русияның ұрыс мүмкіншіліклеріне хайалатмақ мақтады білен ұзық арлыға зарвалары күйшлендіріпті. Астра Телеграм каналы Украинаның дронларының Сибирің Новосибирск тевітінде әкі екі ері невіт заводыны өзінде жемлеян сенағат зорлығына хем хүзім едендігіне айтты. Зарва янғына себәп болды. Ерлі илат кезінің довамында партлама сетлеріне ісідентіклеріне айтты. Русияның Волгоград тевітінің губернаторы Андрей Бачаров электрик станциясында да дрон хүзімі себәплі янғының үзі чыққандығыне айтты. Адам еткілері варада хабар берілмеді. Дронларың оңыр чоты Русияның Воронеж тевітіне хем нысаны алып, бір яшы сайны, екі гаражы, өе олардағы авто ұлоғлары зиян етірді. Русияның қорғаныс министрлігінің мағлұматына өре, Украинаның 85 дроны, юрдың 8 тевітінің үстінде жоқ етілді. Украинаның харвы хова күштерінің 4-ші ноябрьдағы бейанатында Русияның өтен ақшамқы зарбаларында бір Искандер М баллистик ракетасыны, 6 S-300 ракетасыны ве 130 хүзім дронуны атандығы ве пилотыз хүзім энзамларының 92-сінің ұрылып түсірілендігі айдылар. Украин ресмилері Русияның хова зарбасы себәплі Днепропетровск севітінде бір аялың хелак болондығыны, басқа да 8 адамың ярланандығыны хабар берділер. Никополь шәһәріндегі халат едіш топорлары рус күштерінің бір тез көмек ұлығыны юрит нысана алындығыны, нәтижеде 3 медицина ісігерінің яраланандығыны айтты. Одесса севітінде ұлы көрімлі рус хова зарбалары энергия детқаларына өе қара теңіз портының инфраструктурасына зиян етірді.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.